22 bob. Uning hissiyotlari. Don oilasini g'azab alangasi bilan boshqarardi. Uning hamma yaqinlari uning g'azabidan qo'rqib, oyoq uchida yurar. Uning hamma talablarini bajarishga harakat qilishardi. Bu talablarni ular sevgi bilan emas, balki ko'proq qo'rqanlaridan qilardilar. Lekin Donning xotini Jenni bunga ortiq toqat qilib bo'lmasligini tushungandan keyin hammasi o'zgara boshladi. Buning ustiga urushqoq bilan do'stlashmaslik, badjahl bilan yurmaslik, aks holda siz ham ularning yo'liga tushib qolib, joningizni tuzoqqa ilintirishingiz ham xudoga ma'qul emas edi. Jenni, odamni sevish mumkin, ammo uning gunohlarini hukm qilish ham mumkin deb tushunardi. U Don uchun bir o'zi yolg'iz, ibodat guruhida ham astoydil ibodat qilishga kirishdi. Jenni Donning xulq-atvori yumshashi uchun va u muqaddas ruh bilan to'lishi uchun ibodat qilardi. Natijada, Jennining ibodatlari Donning axloqi to'g'risida uning ko'zlarini ochibgina qolmadi, balki Don o'zgarishi uchun kuch va shijoat topishiga ham yordam berdi. Yashirin sovg'a g'azabni o'chiradi deb aytilgan Hikmatlar kitobining 21 bob 14 oyatida. Xotinning er g'azabiga qarshi eng samarali maxfiy quroli xotinning ibodatlaridir. Chad uzoq yillardan buyon uzluksiz ruhiy tushkunlikdan qiynalib kelardi. Uning xotini Merilin tabiatdan ko'tarinki kayfiyatli ayol bo'lsa ham, dastlab erining salbiy tuyg'ulari ta'sirida ko'pincha uning holatiga tushib qolardi. Merilin Shoh Davudning boshidan kechirganlari to'g'risida o'qigandan keyin, Davud bilan erining hissiyotlari o'rtasida ko'p o'xshashliklarni ko'rdi. Bular haqida Zaburda shunday yozilgan: "Chunki jonim kulfat ichida qolgan, umrim o'liklar diyoriga yaqinlashgan, o'zimni qabrga borayotganlar orasida hisoblayman. Go'yo bemajonlarga o'xshayman. Yaralarim yiringlagan, hamma qochadi aqlsizligim dastidan. Juda egilib qoldim bukchayib, tunu kun yurarman g'amgin bo'lib." Merilin ko'rdiki, og'ir umidsizlikka qaramay, Davud umidini Xudoga bog'ladi va Xudo kulfatlarini bartaraf qildi. Zabur kitobida yozilgan oyatlarga yana qaytaylik. "O'liklar diyoridan egam, jonimni olib chiqding. Qabrga kirayotganimda meni qutqarding. Sening sodiq sevging ila shod xurramman. Qayg'ularimni sen ko'rgansan. Jonim azobda qolganin bilursan. Yaqinroq kel. Qutqargin meni. Dushmanlarimdan xalos qil meni." Merilin sezdiki, Xudo chatga achinayapti. Bu fikr Merilinning qalbida "Mening ibodatlarim erimni ruhiy tushkunlik asirligidan xalos qilish uchun kalit bo'ladi" degan umid uyg'otdi. Merilin chatga "Men sen uchun ibodat qilmoqchiman. Senda paydo bo'lgan tuyg'ular to'g'risida menga aytchi" deb iltimos qildi. Birinchi kundanoq ikkalasi ham shuni sezdiki, har safar ibodat yangray boshlaganda chatning kayfiyati yaxshilanib borardi. Oradan ko'p o'tmay, ibodatning kuchi shunchalik tabiiy bo'lib qoldiki, endi chat ibodatni inkor qila olmay, xotiniga qo'shilib ibodat qiladigan bo'ldi. O'shandan boshlab chat yaxshi tomonga o'zgardi. Bugungi kunda undagi tushkunlik kamdan-kam holatlarda bo'ladi. Endi u oldingiga qaraganda tezroq o'zini qo'lga olishni o'rgandi. Chat tamomila sog'ayib ketishi uchun ikkalasi ham Xudoga ishonishga qaror qildilar. G'azab va tushkunlik erkaklarni jonini qiynaydigan ko'plab ruhiy xastaliklardan faqat ikkitasi xolos. Odatda buning sababi erkaklar "Mening yomon fe'l-atvorimni o'zgartirib bo'lmaydi" deb aytishiga ko'nikkanidandir. Ammo aslida buni o'zgartirsa bo'ladi. Eringizni hissiyotlar aylantirayotganini kuzatib turib, suslik qilmang. Axir sizning ibodatlaringiz eringizni kelajakda ozod bo'lishi uchun garovdir. Keling, shu haqda ibodat qilaylik. Ey Rabbim, biz senga ishonch bildirganimizda bizni qutqarasan. Erim aynan sen uni salbiy hissiyotlardan qutqara olishinga ishonsin deb ibodat qilyapman. U ziqlikdan, g'azabdan, xavotirlik va qo'rquvdan, o'z joniga qasd qilishdan xalos bo'lsin. Uning fe'l-atvoriga yomon ta'sir qiladigan odamlar bilan muloqot qilishdan uni qutqar. Sen xalos qilib, shifo berishga qodir ekaningni bilaman. Ammo uni xalos qilish uchun meni o'zingning quroling qilib foydalan. Erim olib borayotgan kurashga men o'z boshimcha aralashmasligim uchun yordam bergin. Buning o'rniga uni to'g'ri tushunishim uchun, so'z bilan dalda berishim uchun yordam ber. U og'ir tashvishlarni men bilan va do'stlari bilan bo'lishishni o'rgatgin. U yig'lagisi kelganda yig'lasin, odamoviy bo'lib qolmasin. Uni kulishga, hatto jiddiy muammolarni hazil bilan yengishga o'rgatgin. O'z hissiyotlariga qaramay, uni hayotiy vaziyatlardan ustun turib, senga ishonishga o'rgatgin. Unga sabr toqatni o'rgatgin. Chunki sabr bilan o'z jonini qutqarishi mumkin. Unga shodlik moyi surtgin. Unga ruhingdan bergin. Bugun unga yaxshi kayfiyat ato qilgin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. O'zigagina ishongan ahmoqdir. Aql bilan yuradigan esa najot topadi. Hikmatlar kitobi 28-bob 26-oyat. Egam ko'rib turar o'ziga itoat qilganlarni. Uning sodiq sevgisiga umid qilganlarni. Ularni o'limdan egam qutqarar. Ochlikdan saqlab tirik qoldirar. Zabur kitobi 32-sano 18-19-oyatlar. Sabr toqat bilan kutdim egamni. Menga yuz burdi u. Eshitdi faryodimni. Chiqarib oldi meni balchiq chuqurdan. Chiqarib oldi botqoqlik joydan. O'tqazdi eson-omon qoya ustiga meni. Tahlikadan uzoq qildi qadamlarimni. Og'zimga u soldi yangi bir qo'shiq. Xudoyimiz uchun hamdu sanolar. Ko'plar buni ko'rar va qo'rqar. Egamizga ular umidin bog'lar. Zabur kitobi 39-sano 2-dan 4-oyatgacha. Menga u qayta kuch baxsh etar. O'zining nomi haqqi hurmati meni to'g'ri so'qmoqlardan yetaklar. Zabur kitobi 22-sano 3-oyat. Egam o'z qullarining hayotin saqlar. Egamda panoh topuvchilar shafqat topar. Zabur kitobi 33-sano 23-oyat.